Halo Urban Folks, selamat datang kembali di Panak Kota. Setelah kemarin kita udah dengerin episode pertama, kita udah publish itu. Sekarang kita balik lagi nih. Tapi sekarang itu kita mau bahas tentang topik. Nah, masih bareng gue JJ dan
Melda.
Oh, sebelumnya yang kemarin gimana tuh?
Makasih banget ya teman-teman yang udah ngasih input buat kita. Dan inputnya sangat bermanfaat banget sih. Ya. Dan kita akan mencoba untuk memperbaiki di podcast kali ini.
Ya, betul banget. Udah banyak banget message-message yang masuk ke Instagram kita. Kita kemarin masih lewat Instagram ya. Dan menurut gue tuh walaupun itu hal simple, tapi berarti banget lah buat kita.
Ya,
karena itu memotivasi kita untuk bikin konten yang lebih bagus pastinya ya.
Oke, sekarang spesial banget nih episode kali ini karena kita akan langsung bahas topik mengenai sedotan reusable yang sekarang lagi marak banget dipakai oleh orang-orang ya.
Iya, betul.
Dan dipamerkan juga di Instagram, di Twitter, di sosial media manapun ya.
Iya, kalau lihat Instagram, sosial media tuh atau apa namanya e-commerce pasti semua banyak yang jualan sedotan reusable ini ya.
Nah, kita udah kedatangan narasumber yang oke banget nih, praktisi kebijakan publik dan sanitasi dan sampah. Jadi tepat banget kita ngundang buat sedotan reusable ini ya.
Iya, betul banget. Terus narasumber kita ini selain itu juga aktif di @cleanomics, yaitu leading e-destination untuk gerakan zero waste. Nggak usah panjang lebar, kita sambut Mas Aldi Mardikanto.
Yeay. Halo.
Selamat datang Mas Aldi.
Terima kasih sudah mengundang.
Iya, Mas Aldi, makasih banget udah datang juga karena Mas Aldi ini sibuk banget.
Kita sampai reschedule berkali-kali ya untuk mendapatkan waktu yang tepat.
Iya, spesial banget pokoknya Mas Aldi.
Oke, jadi topik pertama kali ini kita akan membahas mengenai sedotan reusable. Jadi apa sih sedotan reusable itu, terus bentuknya seperti apa, terus dampak positif dan negatif yang diberikan oleh sedotan reusable ini.
Nah, kan sekarang lagi hits nih Mel. Ya tadi seperti dibilang ya, kalau misalnya kita lihat di internet atau di mana gerakan internasional atau kita lihat hashtag-hashtag yang dikeluarin sama selebriti dunia gitu, pasti kan ada kayak stop sucking atau like the last straw atau apa gitu.
Atau dikokop aja gitu.
Dikokop aja.
Indonesia.
Terus udah gitu tuh banyak banget nih materialnya. Ada yang dari bambu, ada plastik, ada juga kertas gitu. Nah, gimana nih? Mas Aldi punya pengalaman nggak tentang menggunakan reusable
atau kayak straw? Pertama kali memakai sedotan reusable tuh apa sih rasanya gitu?
Sebenarnya nggak ada bedanya ya, karena mungkin kalau saya pribadi lebih ke kalau a single use plastic straw itu kan sebenarnya bagusnya adalah dia higienis, ya nggak?
Iya betul.
Maksudnya kalau penyimpannya bagus ya, tapi kita asumsikan penyimpannya bagus. Terus dia hanya kita gunakan oleh kita sendiri, kecuali kalian berbagi gitu ya pada saat minum sesuatu. Cuman setelah itu kan dibuang. Kalau mau perlu lagi kita ambil yang baru gitu kan. Sebenarnya bagusnya higienis. Cuman memang jadi kalau saya secara pribadi yang saya pikirkan ketika mulai menggunakan yang non single use plastic straw itu adalah sisi higienisnya gitu. Jadi memang nggak ada bedanya. Tetap kita bisa sedot lewat sedotan gitu ya. Tapi memang yaitu kalau saya secara personal itu ya higienisnya. Cuman memang makanya kalau misalnya rekan-rekan mau mulai menggunakan itu sangat bagus, tapi juga perlu diperhatikan misalnya apakah ada alat pembersihnya gitu, kemudian penyimpanannya, pembersihannya gitu. Karena apalagi kalau nggak kelihatan itu di dalamnya bisa menumpuk kayak iya, misalnya abis minum jus apa sih namanya itu kayak bulir-bulirnya
itu sih yang meragukan
iya itu hati-hati jadi gitu pastikan ya, kalau mau itu mau mengganti higienisnya
ya,
pembersihan dan penyimpanan
yang perlu diinin ya. Kalau lu pernah pakai nggak? Soalnya ini kan hip banget nih kalau misalnya Mas Ali kan emang udah aktivis jadi emang pasti mempraktisikan itu ke dalam kehidupan sehari-hari kan. Kalau kayak lo nih lu pakai nggak nih? Atau lu punya nggak reusable?
Kalau gue sejujurnya belum punya sedotan reusable itu. Tapi lagi pula sebenarnya gue tuh kalau minum, kalau mesen minuman di kafe tuh lebih senang minuman panas gitu. Jadi jadi ya enggak usah
banget
pakai sedotan gitu.
Kelihatan banget umurnya ya bedanya. Agak kayak anget-anget gitu.
Iya, betul. Kalau lu gimana, Mel?
pernah, gue pernah nyoba yang kertas sih, deretan kertas tuh kayaknya kalau dingin tuh lama-lama layu gitu loh, Pak. Kayak kan gue jadi kayak ada serpihan kertas gitu masuk ke mulut gue. Jadi kayaknya gue lebih positif yang stainless steel itu sih kayaknya lebih.
Iya. Oke, tapi udah punya dong.
Lagi OTW beli.
Bisa beli tahu di mana kan?
Oh,
kan
kayak
ekonomi
kok
kan. Iya, iya.
Ya, tapi gini, apa namanya, satu lagi sebenarnya selain dipastikan dia punya alat pembersih, kayak misalnya beberapa bahan juga mesti hati-hati, kayak misalnya stainless steel juga kan, dia kalau karatan itu mesti, siapa tahu gitu ya, maksudnya hati-hati kan, karatan juga bisa berbahaya. Terus kami kertas juga, kita nggak tahu kertasnya apakah ada bahan kimia di dalamnya atau tidak gitu. Jadi sebenarnya yang paling aman itu stainless steel, yang benar-benar stainless ya, dan kaca sebenarnya.
Oh, ada kaca juga.
Kaca juga ada, kaca ada. Dan beli alat pembersihnya.
Oh iya, iya. Kalau kaca kan transparan, jadi kelihatan.
Jadi kelihatan ya, kalau ada kotor.
Stainless emang gue agak takut, cuma ya harus bersih sih.
Apalagi kertas. Kalau di gorengan itu kan bekas kertas ujian biasa. Tapi kalau sudah tak
kertas, kertas daur ulang lagi. Bukan kertas baru gitu. Ya udah enggak apa, itu bagus juga seperti itu ya. Oke. Kan Mas gini ya, kemarin kan sempat juga ada movement kayak tote bag gitu kan. Fenomik juga jual tote bag ya. Tote bag terus kayak apalagi sih tumbler gitu ya. Apa sih yang bisa dipakai berkali-kali? Kan biasanya styrofoam terus apalagi sih?
Kenapa sih sebenarnya secara umum mungkin ya kayak kenapa sih kita tuh harus ngurangin plastik gitu?
Nah, ya. Jadi gini, plastik itu kan kayak internet ya, dia buah peradaban gitu kan yang sangat revolusioner. Jadi emang biayanya murah, maksudnya produksi, kemudian dia tahan lama, dia bisa, dia kedap, itu menjawab seluruh kayak kebutuhan kita gitu. Ringan, jadi apa namanya, ya no wonder kita apa namanya manusia tuh apa namanya nggak bisa lepas dari plastik gitu. Sebenarnya kan plastik itu juga ada berbagai macam ya, ada jenis-jenisnya dan sebagian tuh memang bisa di recycle, bisa didaur ulang. Jadi sebenarnya ada apa namanya tidak sepenuhnya jahat plastik itu. Yang jahat adalah ketika kita tidak mengelola dengan baik. Nah itu permasalahannya sebenarnya. Nah, kalau secara umum plastik itu dikelola dengan baik, artinya dia dikumpulkan, kemudian didaur ulang, kemudian apa namanya, ketika tidak dipakai, kemudian dia dikelola dengan baik, itu sebenarnya hampir tidak ada masalah. Saya bilang hampir karena saya belum tahu kalau plastik yang reguler dari apa namanya, dari minyak bumi kan ya, kalau plastik itu pemusnahannya seperti apa, karena kalaupun dibakar nanti insineratornya perlu air pollution control instruments yang canggih lah supaya tidak apa
polusi
namanya
udara,
polusi udara betul. Jadi maksudnya ya hampir kalau dikelola dengan sangat baik hampir mungkin tidak merugikan gitu ya. Tapi khusus untuk plastik straw ini memang masalahnya selain pengelolaan yang kurang juga kalau kita bicara di Indonesia ya, juga di sebenarnya di negara maju saya baca di Amerika pun sebenarnya masalahnya ketika di Amerika kan ya apa namanya lebih baik lah ya pengelolaan sampahnya. Nah yang bermasalah dari si plastik straw ini adalah karena dia ringan, jadi dia bisa escaping dari sistem ini gitu, jadi dia bisa karena ringan dan kecil jadi dia bisa escaping, sama sebenarnya hampir sama dengan kayak microplastics ya, itu kayaknya bahasan lain lagi tuh microplastics. Jadi dia keluar dari sistem pengelolaan yang walaupun sudah baik ada gitu, jadi itu masalahnya. Jadi sehingga dia tidak dikelola, dia lepas ke lingkungan, tidak ditangani menjadi polusi gitu.
Jadi kalau lepas ke lingkungan tuh biasanya ke air, ke laut atau ke
ya pada akhirnya kan ke laut ya kebanyakan karena apa namanya bisa ke laut, bisa ke tanah sih sebenarnya. Kalau tanah mungkin kalau tertimbun dengan baik, terus tidak ada yang memanfaatkan, nah itu kayaknya baik-baik aja gitu ya sepertinya ya. Cuman kalau yang lebih bahaya kalau di plastik karena banyak biota di sana kan.
Kalau di laut.
Iya kalau di laut maksudnya di air gitu. Gitu. Dan itu tadi maksudnya kalau di Amerika yang walaupun sampahnya udah baik aja masih bermasalah seperti itu, apalagi di Indonesia yang tingkat recycle-nya masih rendah, jangankan tingkat recycle tapi juga tingkat penanganan sampahnya juga masih ya cukup rendah lah gitu untuk negara sebesar kita.
Iya, betul banget sih. Kebetulan kemarin itu gue kayak lihat video gitu di YouTube Mel. Dan itu tuh videonya adalah itu ada penyu, dan penyu sedotannya
viral,
itu nancep
ya,
ke hidungnya. Dan itu tuh ditarik-tarik udah susah
itu,
banget gitu.
Itu mungkin banget berarti ke makan biota laut ya kayak.
Iya, mungkin
mikroplastik tadi ya.
Iya.
Iya. Terus di Indonesia juga ada tuh kasus kemarin di November 2018 ada ikan paus ketemu mati terdampar gitu di Wakatobi. Pas di belek perutnya itu ada 6 kilo sampah, banyak plastik banget. Separah itu berarti ya.
Separah itu.
Tapi emang kalau di air laut tuh dia lebih susah mendegradasi sampah plastiknya dibanding di tanah ya?
Nah kalau plastik itu kan sebenarnya bukan masalah dia bisa degradasi atau tidak ya. Tapi apakah dia aman atau tidak, sebenarnya semua produk ya. Tapi kalau plastik ini sebenarnya mesti dibedakan antara biodegradasi dan degradasi. Sebenarnya kalau dilihat-lihat antara dua itu ya pasti bagus biodegradasi. Tapi kalau misalnya dia terdegradasi, itu sebenarnya dia menjadi mikroplastik. Nah itu tadi yang tadi saya sebutkan.
Jadi
mikroplastik
juga.
Itu bahkan ya karma is a bitch ya. Dia bisa balik lagi kita gitu. Dia masuk ke apa namanya ikan-ikan kecil, ikan kecil masuk ke besar. Terus nanti kita tangkap
tangkap
ikannya, kita konsumsi sendiri. Akhirnya masuklah mikroplastik yang kita gunakan ke tubuh kita.
Oh, gitu.
Rasakan gitu. Soalnya
Nature's revenge.
Iya, nature's revenge. Ya jadi ya mesti hati-hati lah gitu.
Berarti kan sampah plastik tuh bahaya ya Mas Aldi ya. Nah tapi kalau sampah-sampah lain tuh kayak gimana sih?
Secara umum itu kalau sampah biasanya di komposisinya tuh dibedakan jadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu yang sisa makan, makanan, daun-daunan, dan lain-lain. Kemudian yang sampah anorganik ini yang bisa dibagi, biasanya pembagiannya itu adalah plastik, kaca, gelas, kemudian karet, tekstil. Nah, terus kemudian yang baru, bukan baru ya, ya relatif baru daripada yang lain itu adalah yang di kelompok anorganik adalah B3 dan e-waste. Itu yang itu sub kelompok yang relatif baru kalau menurut saya ya, dibandingkan yang lain. Nah, kalau Indonesia itu kira-kira nih menurut hitung-hitungan saya terhadap biasanya apa namanya bikin infrastruktur pengolahan sampah itu pakai hitung-hitungan teknisnya itu bila diaplikasikan terhadap 260 lebih juta jiwa di Indonesia adalah sekitar 184 ribu ton per hari.
Wow.
Kalau nggak kebayang ya, misalnya satu truk sampah itu 5 ton, itu bakal ada 37 ribu truk sampah. Masih nggak kebayang?
Ini
itu kalau dijajarin 37 ribu itu dari Jakarta ke Cirebon.
Aduh.
Tiap hari.
Gitu
ya, tiap hari.
Ada Jakarta ke Cirebon.
Berarti pengolahan sampahnya mesti
masih bagus, iya. Nah,
kalau pengolahan sampah di Indonesia itu udah gimana kapasitasnya?
Kita optimistically saying kita sangat amat berbenah diri gitu ya. Mulai sebenarnya kalau saya lihat, saya perhatikan itu mulainya justru isunya dari sampah laut, kemudian dari salah satunya juga dari Citarum. Nah itu banyak sorotan internasional sehingga kita mulai mulai meningkatkan lah ya, walaupun sebenarnya dari dulu juga kita apa pemerintah gitu ya berusaha terus memperbaiki pengolahan sampah, cuman memang saat ini masih tidak di tingkat yang menggembirakan gitu ya, karena sebenarnya kalau secara nasional itu sekitar 40% ditangani sampahnya berdasarkan data BPS ya. Kemudian tapi kalau untuk di perkotaan itu lebih besar, sekitar 60% tertangani dan direduksi. Begitu.
Nah, tadi kan dibilang ditangani, tertangani. Yang dimaksud tertangani itu seperti apa Mas? Apa prosesnya gimana?
Nah, jadi kan dari Undang-Undang Sampah 18 tahun 2008 itu ada dua pendekatan terhadap pengelolaan sampah. Yang pertama adalah untuk penanganan, yang kedua adalah untuk pengurangan. Penanganan itu dari kita buang sampah, kemudian dikumpulkan, kemudian ditaruh di beberapa ada yang langsung diangkut, beberapa ada yang disetor ke tempat buang sementara, tempat penampungan sementara sampah, kemudian ada yang diolah dan tidak di situ, kemudian baru diangkut ke TPA, dibuang di TPA, ada yang diolah sedikit, ada yang tidak. Itu penanganan. Kalau pengurangan itu lebih ke upaya kita mengurangi, mendaur ulang, kemudian menggunakan ulang. Atau upaya lainnya yang sehingga kita sebenarnya timbulan sampahnya itu berkurang gitu.
Mengurangi itu berarti diri sendiri ya?
Dari ya lebih ke masyarakat walaupun sebenarnya nah ini ada ada definisi yang masih belum duduk sebenarnya di antara institusi pemerintah juga yang sedang disinkronisasi sekarang. Jadi apakah pengurangan itu strictly dilakukan oleh non-pemerintah atau juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah bisa dihitung sebagai pengurangan begitu.
Okay.
Jadi di peraturan-peraturan juga sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu masih ambigu, bukan ya jelas ya, masih ambigu apakah ketika dilakukan oleh pemerintah upaya pengurangan itu dihitung sebagai pengurangan atau tidak gitu ya. Terus kemudian pengurangan itu sebelah mana, apakah dari sumbernya dihasilkan atau yang pengurangan yang dibawa ke TPA itu juga masih harus didefinisikan secara lebih jelas.
Okay.
Tapi intinya seperti itu pengelolaan, ada pengurangan, ada penanganan. Begitu. Dan sebenarnya di undang-undang itu saya sukanya adalah dia mencakup seluruh pihak yang mesti terlibat gitu, terutama untuk pengurangan itu bagus sekali sih.
Iya, kalau dilihat dari cycle-nya sampah itu kan berarti ada dari produksi sampah sampai pembuangan ke akhir gitu ya. Yeah. Jadi seharusnya kan kalau menurut gue yang awam ini pengurangan produksi sampah tuh ya dari hulunya banget gitu.
Yeah.
Dari misalnya produsen swasta gitu, gimana caranya ngurangin sampah yang dia produksi atau gimana caranya dia biar bisa mengelola sendiri gitu. Jadi ya itu kontribusi banget kan.
Iya. Yeah. 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 Benar sih, sekarang sebenarnya konsepnya juga bukan hanya zero waste tapi circular economy, di mana jadi benar-benar sampahnya itu ya sama sih, hampir sama ya zero waste dengan circular economy, di mana sampah itu tidak ada sebenarnya, jadi sampah
jadi
itu
dipakai lagi
gitu, untuk kegiatan berikutnya gitu. Cuman kalau saya pribadi ini juga sedikit sharing kali ya, yeah, zero waste atau less waste gitu.
Less waste.
Ya kalau zero waste itu lebih ke kondisi yang sangat ideal gitu, karena saya sih secara pribadi tidak terlalu percaya kita benar-benar bisa zero waste ya. Tapi saya percaya banget kalau kita bisa menuju ke sana gitu, dengan mengurangi sampah kita gitu. Mulai dari kayak misalnya kita membeli barang seperlunya, kita membeli barang yang bisa digunakan kembali gitu ya.
Jangan konsumsi.
Lebih baik buat gitu, tumbler daripada botol plastik kan.
Betul. Oh, gitu.
Ini nyindir gue yang tadi baru beli. Gitu.
Oh, ya. Yang penting. Ya nanti kita sensor.
Iya.
Iya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak lo kan kemarin sempat cerita tuh, kayak lo beli apa sih, beli barang di toko minimarket terus lo pakai kantong kresek-nya buat
betul ya, biasanya sih sebenarnya sering bawa tote bag tapi kan kadang-kadang kelupaan juga dan kadang-kadang gue tuh merasa butuh plastik gitu karena buat ngelapisin tempat sampah itu gimana, itu termasuk reusable atau enggak ya?
Nah itu maksud saya yang tadi saya cerita zero waste itu kayak lebih ke ideal prinsip ya yang harus mesti kita tuju gitu, karena ya kalau saya mengakui bahwa ya kayaknya sih kita nggak akan bisa tuh lepas dari menghasilkan sampah gitu. Yeah. Seperti itu aja tadi kan, demi estetika, demi higienitas juga, kemudian juga dan higienisnya nggak hanya di kita ya, tapi ketika dikelola oleh petugas sampah itu kan juga lebih higienis kan sebenarnya. Tapi di sisi lain ya itu menimbulkan sampah lagi gitu, tapi ya ya kita kurangi lah intinya, kalau saya percaya kita sangat bisa mengurangi gitu.
Makanya kita bikin siaran ini Mel,
biar
kita bisa ngasih inspirasi ke urban folk semua
dan menyadarkan diri kita juga loh.
Iya sih betul, yang penting kita sendiri dulu ya.
Nah sebenarnya yang plastik sampah itu ya, misalnya sebenarnya kalau misalnya kita bisa mengelola dengan baik sampah kita itu akan sangat amat minimal. Kenapa? Karena ya kalau di Indonesia komposisi sampah kita adalah sekitar 60% sampah organik. Artinya apa? Oh. Artinya itu sebenarnya kita nggak perlu dibuang gitu. Yeah. Kita cukup bisa menimbun di pot besar dengan tanah sekam bakar, diemin aja dia udah sebenarnya udah
terurai
sendiri. Ya. Kita nggak perlu sama kantong plastik untuk memadahi ke sana.
Oh, gitu.
Tapi hanya paling aja residu sedikit ya, kayak misalnya tulang, terus kayak biji-biji yang besar yang keras gitu, itu mungkin agak susah dan kita mungkin agak malas ya kalau misalnya dia nggak hilang-hilang gitu kan di timbunan komposting kita gitu ya. Yeah, yeah. Tapi itu kan hanya kecil ya, sedikit sekali. Yeah. Misalnya kayak berapa kali sih lu makan durian gitu, berapa kali makan salak gitu kan jarang ya gitu ya.
Jarang,
gitu. Tapi harusnya tuh dipisahin juga nggak sih, masalah apa? Gabungin aja sama sampah makanan tuh satu.
Sebenarnya ya itu sebenarnya sih bisa aja. Sebenarnya itu pilihan kita ya. Sebenarnya pada waktunya mereka akan terkompos sendiri kok gitu ya. Tapi agak lama gitu.
Oh iya, beda
dibandingkan
waktu.
Dengan misalnya kayak cuma nasi atau apa namanya sayur gitu kan, itu pasti cepet tuh.
Hello Urban Folks, gimana nih? Seru banget kan diskusi yang baru aja kita dengerin? Untuk tahu kelanjutannya tentang komposisi sampah itu apa aja, tentang plastik straw, tentang gimana caranya kita ngurangin sampah dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa dengerin itu di episode selanjutnya. Jangan lupa follow di Spotify dan subscribe di Apple Podcast untuk tahu update-update dari Panakota selanjutnya. See you guys!